Раз, два, три. Поїхали. Послухай Віоліті на зв'язку. Звати мене Денис Мінін. Напроти мене зараз Олександр Охріменко, медієвист. Людина, з якою ми познайомились на презентації повернення в Україну культурної спадщини, а саме львівського апостола 1574 року, до якого був дотичний Віоліті. Ви про це знаєте, я про це розповідав. Якщо не знаєте, протягом бесіди ми до цього повернемось. Я одразу хочу до Олександра. Олександр, добрий день.
Вітаю вас.
Як ви? Як вам сьогоднішній сонячний день?
Сьогодні так, прекрасний початок весни, все чудово. Дякую.
Відчуваєте, так? Якщо ми говоримо про прекрасний початок весни, то це означає, що за нашими вікнами немає дощу, з'являється сонечко раз на півтора тижні. Ну, тобто такі базові речі, за якими скучили. Медієвіст. Хто це?
Найцікавіша відповідь на це питання було у моїх учнів в школі, які казали, що медієвіст – це той, хто займається медіа. Але це той, який займається середніми віками, які опинилися посередині. Власне, медіум – це є посередник, так само звідси слово медіа, те, що є посередині, те, що зв'язує когось. І так само середні віки опинились посередині між античністю і новою історією, бо ніхто не вважав, що там щось важливе трапилося, і вони просто були таким місточком, чи, я не знаю, прірвою, скоріше, коли нічого не трапилося. Але зараз ми думаємо по-інакшому і бачимо в цій галузі прям велику і обширну поле чи глибину, щоб туди заглиблюватися, розумітися на цьому періоді і, відповідно, комунікувати цей період.
Що там трапилось, пане Олександре, в ті середні віки? Поясніть нам, як школярам.
Це період між 500 і 1500 роками. Зазвичай їх називали темними віками, типу там не було культури, книжності, мистецтва і так далі. До епохи Відродження все йшло, щоб відродити назад античність. Зараз ми бачимо в цій епосі становлення націй, становлення університетів науки, становлення нашого повсякденного життя так, як ми зазвичай його сприймаємо, і багато-багато різних відроджень, Каролінське відродження, відродження 12 століття, ну і те, що ми звикли називати італійським відродженням, і потім північним пізнім відродженням, це все стосується середніх віків. Це романська культура, готична культура, відповідно, там в 19 столітті її навіть копіювали неоготику, чи як костел Святого Миколая в Києві, це от копіювання середніх віків. Ну і плюс те, що і завершило середні віки, і те, що почало новий час і модерну людину, це винайдення друкарства. Точніше, не винайдення, а його поширення. Оскільки винайдення друкарства ми зараз вважаємо, що відбулося в Китаї, це були перші такі спроби з друкарським верстатом, і Гутенберг в Європі не був перший, хто експериментував з ними, до нього була ексилографія, коли на такій дерев'яній дошці викарбовували щось і його віддруковували. Звичайним методом пресу, прес для вина спочатку винайшли, а потім з цього пресу для вина зробили прес для друку. Власне,
Все ще треба знати про пріоритети людства.
Так, одне з іншого виходить обов'язково вино, а потім книги. І зрештою Гутенберг зробив інновацію – це були набірний шрифт. Тобто кожну буквочку виливали ювеліри, і їх можна було на набірній дошці разом збирати в слова, в сторінки, віддруковувати, потім розбирати і набирати далі. А не так, як перед тим треба було повністю всю сторінку видовбати в дерев'яній дошці в зеркальному вигляді і віддрукувати. Відповідно, таких відбитків можна було зробити дуже мало, а потім дошку просто треба було, вона була б вже негодна для того, щоб нові відбитки робити, і відповідно це була така малопродуктивна форма. Він же зробив те, що можна друкувати прям великі книги і в великих об'ємах, і великими тиражами, тому що вилиті з заліза чи якихось металів буквочки служать дуже довго. І протягом багатьох століть потім вони навіть перекуповувалися, ці шрифти один в одного друкарів, чи якісь там інші елементи. І вони використовувалися, наново. І тиражів з'явилося дуже багато книг. Тобто, коли ми говоримо про середньовіччя і безпосередньо мою спеціалізацію чи галузь, яку я специфічно займаюся, то це історія рукописів, друків і книжок як таких, які були виготовлені в середні віки, якимсь чином перепродані, збережені, опинилися в різних колекціях, в різних бібліотеках. І зараз ми на них там вважаємо, що вони наша спадщина.
Навіщо людям знадобилось друкарство, коли можна було просто пити вино?
Це складне питання. Ці книги першопочатково були для колекції. В більшості випадків, коли ми відкриваємо ці перші книги, припустимо, це 500, там тираж великий, це 500 примірників якоїсь там великої книжки, і, припустимо, це був Арістотель, або Біблія, або ще хтось. Більшість примірників, які збережені, вони збережені в більш-менш ідеальному стані. Або це були науковці, які вчились в університетах, і тоді вони можуть бути там з примітками, помальовані, ще щось. Але більшість примірників, які ми маємо, вони більш-менш не читані. Для людей купити книжку – це означало показати свій статус, показати свій рівень, показати це як колекціонування книг – це про володіння інформацією чи знаннями. І люди з 15 століття це прекрасно усвідомлювали, що це от нова людина, і тут є перспектива. Я показую там велику своє надбання, велику кількість книг, не для того, щоб сказати, що я все прочитав і прям от такий суперрозумний і так далі, але я володію ними. Я володію цією інформацією чи цими знаннями і можу продемонструвати. Як продемонструвати зараз, я не знаю, новий автомобіль, супермаркет чи якісь там ексклюзивні, ще якісь речі, колекціонування там на межі 15-16 століття. І далі книжок – це окремо є така специфічна галузь людства. Люди хотіли мати гарні бібліотеки.
А скільки тоді коштувала книжка? Як автомобіль зараз чи як яхта?
Як кінь. Найцікавіше порівняння, яке ми регулярно зустрічаємо, це порівняння ціни з конем. Тобто, це така наскрізна лінія, скажімо, в багатьох рукописах пишеться, що там ціна така-то, така-то, ну, просто рівень цін змінюється, я не знаю, чи варто називати.
Там зазначали конкрет... рівень лошадиних сил, знаєте, да, як да, на
потім,
моторі.
А потім пишуть, за цю ціну можна було би купити коня, або це з вартість коня. Це багато, тобто це дуже багато. Да, це дорівнює, принаймні, частині автомобіля сучасного, однозначно.
Чому ви стали медіавістом?
Це складне питання. Це, скоріше, такий більше розрахунок галузі, яка потребується в Україні, ніж якесь відчуття покликання чи якоїсь там красивої історії, що там приснився святий Фома Аквінський і сказав, займайся своєю історією середньовіччя. Ні, такого не було, просто раціонально є, історики мають свої спеціалізації. І кожне поле є більшою, більше там істориків копирсаються, чи більше матеріалів. Є поля, які менш цікаві, або менш в Україні розвинені, чи там в Європі розвинені, чи в світі розвинені. Якщо говорити про там загальну медіевістику, то в Україні фахівців, які спеціалізуються по середніх віках, близько там, нехай буде 50 людей. Але в них є кожного спеціалізація, ще дрібніша, там, наприклад, Західної Європи, Східної Європи, Північної Європи, Африки, Азії чи ще якихось специфічних регіонів, так само, як і специфічних періодів. Ніхто не може вивчити всю 1000 років максимальній деталізації чи ще якихось елементах, тому є ще глибша спеціалізація. Історик не може бути наскільки універсальним, щоб знати всю історію, всю досконалу історію і прям бути фахівцем чи спеціалістом, глибоким спеціалістом, нормальним спеціалістом. І плюс потім ще мати репутацію, яку би визнавали і за кордоном, і в світі. Це прям дуже складне поєднання. І тому треба було визначитися мені особисто, що куди я от себе можу приткнути, зважаючи там на певні особливості характеру чи якихось зацікавлень. Ну, зокрема, зацікавлення давніх мовах чи, скажімо, треба мати рису характеру, як просто бути спокійним. Чому це важливо? Тому що будь-яка робота з рукописом або книжкою починається з того, що її треба перегортати від першої до останньої сторінки. І на це може піти хвилин 40, година, просто від першої до останньої сторінки перелистати, не оминаючи нічого, продивитися все. З цього починається будь-яке дослідження і починається будь-яке ознайомлення з книжкою, особливо давньою книжкою. Це треба зробити.
вас можна було так в дитинстві залишити десь на 2 години і розуміти, так, що точно нічого не відбудеться?
Ні, в полі нічого не станеться, і я буду там на одному місці сидіти і далі.
Які ще особливості роботи? От я собі уявив, що зараз, в принципі, достатньо розповсюджена історія, коли зосередити свою увагу через саме doom-скролінг, оцей бездумний, бездумне переглядання стрічки соцмереж, середньостатистичній людині на планеті Земля це важко. Так? А ви кажете просто годину книжку гортати, і навіть я ж не кажу про те, що ви там можете досліджувати, те, що в тому рукописі написано. Що є ще те, що відрізняє вашу галузь, вашу роботу щоденно?
Я не скажу, що я можу помітити за собою, що чимось я відрізняюся від інших людей, чи от ця галузь має певну специфіку. Але крім отакого занудства, в більшості випадків, інша сторона – це постійний, безперервний мозкова робота щодо пошуку контексту. Тому що книжку, яку ти гортаєш і на це витрачаєш багато часу, і дослідження також триває довго, і одного артефакту, це прям дуже багато роботи, воно має, або хочеться, щоб воно мало результат, який можна проговорити і людям пояснити, навіщо ти це все робиш, навіщо ти, скільки часу я конкретно витрачаю на роботу в бібліотеці.
Навіщо ви це робите, Олександре?
От, прокомунікувати цю частину, це найважча частина роботи, обдумати контекст цього артефакту.
На прикладі апостолу, якого я згадував на початку. Апостол... Давайте спробуємо пояснити. По-перше, чому це важливо взагалі повертати культурну спадщину, яка була 500 років, 600 років тому, і чому важлива ваша робота для того, щоб знайти сенс у цьому, як у роботі, а не просто в тому, що ми повернули гарну книжку, яку презентували в Софії Київській. Давайте я буду там простими словами це називати.
Так. Ми в Софії Київській презентували 2 видання. Це була один рукопис 12 століття і, власне, передрук апостола Федоровича. Друку Івана Федоровича Львівського 1574 року. Першу друку, першу книжку, яка надрукована в Україні. А апостол рукописний 12 століття – це найдавніший рукопис, який і виготовлений в Україні, і збережений в Україні. Зрешта, решта рукописів 11 століття, чи всі, крім оцього єдиного 12 століття, всі решта 13 століття, всі вивезли росіяни в той чи інший період української історії. Тобто нас не те, що нас не було продукування цих книг, нас було величезний об'єм книг, які виробили в Києві чи інших центрах книжності в Україні. Але протягом 18-19 століття, 20 століття росіяни вивезли їх і апропріювали цю спадщину як їхню, і на ній базується тепер їхній шовінізм чи націоналізм, я навіть не знаю, як це назвати.
Долбоєбізм.
Та, вони цю спадщину присвоїли, і ми не маємо ні до неї доступу, не маємо ні до уявлення інколи, що там йдеться. Дослідження, які були перед тим совєтського періоду, вони всі дуже сильно заангажовані на що є 3 єдиний народ, як би це не був, і оці артефакти це підтверджують. Коли є артефакт 12 століття апостол, ми можемо на ньому стверджувати, що там є ознаки української мови, можемо стверджувати про розвиток науки і контактів в 12 столітті цих земель з Візантією, Західною Європою, Балканами чи ще чогось, і цей на основі цього рукопису ми це підтверджуємо. І також розвиток теології чи загальних наук, які там теж прослідковуються. Незважаючи, що апостол – це частина Біблії, це релігійний текст, і можна подумати, ну що там може бути цікавого поза цим, поза церковним чи поза релігійним контекстом. Для 12 століття для людей залишається релігія і теологія як частина наукового знання. Тобто це не просто апостол, біблійний текст, він перекладений з грецької мови напряму, він копіює грецький оригінал у вигляді, але там є дуже багато приміток. І таких приміток понад 5 тисяч, 8 тисяч, щось таке. Це різних теологів різних періодів, коментарі до конкретного святого письма, тобто їхнє потрактування. І вони якраз оці наукові дискусії навколо кожного там елементу, вислову, і так далі, про діяння, власне, апостолів, вони там тлумачаться. І вони перекладені тою мовою, якою розмовляли в 12 столітті.
А вони між собою переписувались так? Чи то був коментар, і все, ти його написав, і відповіді на нього не отримаєш?
Це просто така комунікація крізь багато століть. Тобто автор перший міг коментувати в 7 столітті, а відповідь отримати в 9 столітті. Тому що текст Біблії умовно незмінний, він однаковий, але суспільство змінюється. І відповідно, потрактування і розуміння того чи іншого моменту, елементу теж змінний. І вони послідовно тому мають таку дискусію крізь століття 7-го, 8-го, 9-го. Всі церковні автори, авторитети мають різне потрактування. І навіть інколи в одному столітті вони теж сперечаються між собою. І в цьому рукописі все це є. Тобто не якась одномоментна думка, що це так треба тлумачити. А є ось ця дискусія, що такий автор говорить так, інший так, відповідно, там третій так. І це все збережено тут. І перекладено, написано. Очевидно, що це було в Києві. Це дуже дорогий проєкт на більше як 300 сторінок великого формату. Аркушів, які виготовлені з пергаменту. Пергамент – це шкіра тварин. Треба було забити приблизно 500 телят для того, щоб зробити цей тільки у рукопис, який в оригіналі. Ми говоримо про те, що перекладацька майстерня мала ще працювати певний час з грецькими оригіналами, тут перекласти і потім це все гарно відписати. Це такий дуже дорогий, дуже важливий і дуже цінний проєкт. І він фіксує тих людей на 12 століття, які вони є. І за дослідженнями інших вчених, мовників, там зафіксовано 22 ознаки української мови. Такі, як повноголосся, там пом'якшення тих приголосних, які ми звикли пом'якшення. Тобто воно чітко відрізняє ці мову не якимсь там умовним названим церковнослов'янським, а церковнослов'янським з явно українськими мовними ознаками. І це от аргумент нам сказати, а дивіться, на 12 століття в Києві говорили такою мовою, яка вже відмінна від решти того троєдиного народу чи інших слов'янських народів, і ми можемо говорити про якусь уже початок хоча б самосвідомості, це якась уже основа закладається того, що ми будемо говорити. Тому раніше ми вживали дуже часто термін «Київська Русь». Зараз краще сказати «Україна часів середньовіччя», бо «Київська Русь» – це такий теж ідеологічний термін. Він введений штучно науковцями совєтського періоду, переважно штампований, про от існування єдиного-єдиного простору. Такого простору не могло існувати. Середньовічна держава – це не сучасна держава з кордонами, з межами. Там стоїть митник, і вам кажуть, що далі Русь завершується і починається Польща. Це трошки складніше.
Там фермери бастують, зараз почекайте, так, будь ласка.
Щось таке в цьому дусі, як ми зараз звикли до держави. Середньовічна держава виявляється по-інакшому. І в релігії, і в культурі, і в мові, і ці межі дуже-дуже умовні. Оскільки ми вивчаємо те, що є в кордонах сучасної України, краще сказати середньовічна Україна або Україна середньовічного періоду, як забажається, так само, як ми говоримо про середньовічну Францію чи середньовічну Німеччину. Середньовічні люди не дуже вважали, що вони там французи і говорили французькою. Це так само багато діалектів, багато мов і багато ідентичностей, так само, як і в німців чи італійців. Але є сучасні французи, кажуть, середньовічна Франція, середньовічні французькі книги, середньовічна французька спадщина. Те саме по аналогії ми говоримо щодо української середньовічної культури, спадщини і так далі.
Але ми вимушені доводити, що вона є українською. Так. Ви думаєте, що нам треба зробити для того, щоб, подолавши цю війну за ідентичність, можна буде впевнено казати, так, це українське середньовіччя. І не додавати, тому що ми знайшли книгу, в якій є позначки 12-го сторіччя, що ця мова схожа на сучасну українську. І весь цей список того, що ви перелічили. Що нам для цього потрібно, як ви думаєте?
Це от дуже складна робота. Робота всередині країни і назовні. Це от знаходження контекстів, пояснення і так далі. Зокрема, видати отаку пам'ятку, яка є там в одиничному екземплярі з 12 століття, з повним її коментарем, описом і всіма даними, які ми маємо на цю, на цей період, і зафіксувати її за собою, це прям дуже важливо. Ми зробили додатково оцієї частини, яка коментуюча до цього тексту оригіналу, переклад англійською. Вона опиниться зараз у всіх провідних бібліотеках світу. Вона буде доступна хоча б науковому колу спочатку, а потім, ми надіємося, почнеться і публічна комунікація чи пояснення. Це той артефакт, який має війти в умовні підручники і сказати, ну, ні в кого не викликати сумніву, що він є доказом, чи оцих усіх елементів, які йдуть в примітках, які от ми маємо зараз проговорювати, всі це розуміють і всі це знають і так. І що далі з цим артефактом сталося? Він функціонував усі 900 років аж до сучасності. Тобто він не завершився в 12 столітті. Книжка, яка почалася в 12 столітті, переписувалася з неї якісь уривки, вона вирізалася звідти сторінки, вона розривалася на частини, вона зараз зберігається аж в трьох частинах, вона не є єдиною книжкою. Вона псувалася, вона відновлювалася, її реставрували, її повертали, вона була в монастирях, бібліотеках і так далі. І тому там є ще додаткові записи різних періодів. Там йдеться про війну Богдана Хмельницького. І згадується козацький ватажок Хмель і його війни. Кожна битва називалася окремою війною, і вони там на маргіналіях перелічені. Тобто це безпосередні свідчення людей, які там за 100-200 кілометрів чули відлуння цієї війни, безпосередньо під час цієї війни, і фіксували цю інформацію як дуже важливо. Або ще якась там інформація, яка залишилася поза межами оцього безпосередньо тексту апостола з коментарями, які були виготовлені в 12 столітті. Тобто вона свідчить ще про багато покоління людей, і вони в'яжуться всі цю в одну історію, і утворюється така тяглість навколо книжки в 900 років. І інший апостол, той самий текст, там немає коментарів, але так само текст Біблії. Але він уже віддрукований Іваном Федоровичем 1574 року. Гутенберг почав свої друки, про якого ми згадували, на 200 років раніше. Тобто його там Біблія – це 1450-ті роки. І там експерименти з цим друкарством, які були. І потім ми вважаємо, що перший друк в Україні на українських сучасних територіях 1574 року. І виходить така прогалина, що ніби вся Європа вже в книжках друкованих, вони там видають, від десятки видавництв, вони це передруковують. А в українській землі такими виглядають відстаючими в цей процес. Вони коли ж друкарство сюди дійшло, коли ці нові технології або новації дійшли. Аж в 1574 році, так через 200 років. Чому? Тому що ми забезпечені були книжками Західної Європи. Оцими книжками, які там найновіші німецькі видання були, вони доїжджали до українських земель, польських земель, Речі Посполитої потім. І вони тут торгувалися, вони викуплялися, вони були в цьому обігу. Так само, як і були рукописи, так само, як і там виписки, переписки і так далі. Плюс в Італії відкривалися кириличні друкарні, які продукували там для балканських слов'янських земель чи українських земель, білоруських земель, для тих, хто кириличним шрифтом хоче читати.
Що і ранній капіталізм, так? Так. Знають, що можна знайти новий риночок.
Так, вони знайшли новий ринок слов'янський, для якого друкували великими тиражами ці книги, які тут потребувалися. Відповідно, відкриття друкарні стало просто ще одним етапом, коли Європа не змогла вже забезпечувати ці землі достатній кількості книг, і ми маємо це видання. Тому контексту, знову ж таки, можемо виключно зосередитись на тому, що це апостол, релігійна книжка, частина Біблії. Ну, там розвивалися якісь церковні дискусії, релігійне життя. В ранній новий час 16 століття релігійна ідентичність є ключовою. Тобто новий переклад частини Біблії, видання її, якийсь інакший текст для цих земель, був частиною ідеології, свою ідентичність бути тут присутньою. Але з іншої сторони, це, знову ж таки, розвиток технологій чи знань. Тому що перший друк супроводжувався, це не тільки апостол, це також і буквар для читання, яких збережено тільки два у світі, в британській бібліотеці і в США. Їх є два екземпляри, хоча він мав би бути маленький, найтиражованіший прям видання для навчання. Хочете вивчити абетку? Теж такий буквар, як ми з вами вчилися, ідентичний. А, Б, В, Г, потім БА, потім ВА, тоді ГА і так далі, кожна літера. Ось такий простий, маленький
зошиток. А чого не зберігся?
Бо він був занадто популярним. Те, що найбільш популярне, воно найменш зберігається. Те, що найбільш було затребуваним, люди вважають, що а нащо його зберігати? Є нові видання, є новіші видання. В 16 столітті їх було 4 видання букваря, крім цього першого 74-го року. Потім через 10 років новіше видання, потім ще новіше. І люди, ну навіщо нам старіше видання? Коли є новіше, з новішими текстами, з новішими елементами, і навіщо його зберігати? Тоді як апостол не передруковувався так часто, це більша книжка, і тому вона краще збережено в більшій кількості екземплярів, хоча вони такі затягані. Якщо чесно, їх використовувалися, цей текст церкви дуже часто використовується, і вони такі в поганому стані збереження. І, власне, той примірник першодруку, який був виданий у формі факсимілі, зберігається зараз у Львівській національній бібліотеці, і він там якраз оцими усіма явними ознаками того, що ця книжка була мега затребувана. Читати новішою мовою вже 16 століття, розповідати ті ж самі історії із апостола, про діяння апостолів, чи там пояснювати християнське вчення, тільки вже новішими словами, новішими трактуваннями, новішою мовою. І вона треба була в суспільстві 16 століття. Потім умовно ці артефакти переходять уже такі в спадщину чисто музейну чи бібліотечну, коли вже там в 18-19 столітті є або новіші видання цих самих творів, або люди більше не потребують оцих старих книжок, вони перетворюються на артефакти просто спадщини. І зараз знайти сенс, а який елемент, а для чого це? Ми можемо сказати, от дивіться, перший друк Івана Федоровича, це класно. Це ж наш перший друк.
Найпростіший шлях.
Так, да, але що для вас означає перший друк? Ви відчуваєте якусь, я не
знаю, всередині тепло? Так,
да, да, від того, що це Іван Федорович, і він видав от апостол.
Я не певен, що серед науковців навіть буде цей вогонь всередині від простих таких слів. Це ж, це я... Знаєте, я отут в подкасті, я одразу всіх попереджую, я можу те, що називається пошлими прикладами, я можу їх наводити. Голівуд чому став Голівудом? Тому що зрозуміли, що щоб кіно дивились, треба його продавати. Маркетинг таким чином з'явився і розвивався. Так і ви кажете, ми можемо сказати, що це перша книга Федоровича, але якщо ми не дамо контексту, якщо ми з вами крючків тих самих якорів
не
знайдемо, не начіпляємо. Без історії, що ти зараз продаш без історії? Та й 500 років тому без історії. Ну, якщо ти пішов в похід та відвоював землі і повернувся, просто сказав, я завоював ті землі, не розповідавши все те, що ти зробив на шляху, не додавши собі зайвих якихось подвигів, хто тебе буде слухати? Та ніхто. Нікому ти не будеш.
Абсолютно. Піар навколо кожного артефакту – це дуже важливо.
Так.
Оце відтворення книги в факсимілі – це частина цього піару. Ми от можемо це привід поговорити, умовно кажучи. Ми його відтворили, там якась річниця Федоровича, 74-й рік, то додайте, відніміть, та математика, скільки там років з дня друкування. Всі почали знову говорити, от дивіться, який нас був перший друкар. І тут з'являється кілька історій про Івана Федоровича. Перша, що перед цим, виявляється, він був у Москві. І московити його не злюбили, бо сказали, що він чеклун. Як це можна там за короткий період віддрукувати книжки? Для них нормальна книжка – це писана книжка. Це довгий процес створення. А тут якийсь друк. Це якась магія і чарівник. Його друкарню спалили, його вигнали, і він от втік аж до Львова з Москви. Тобто можна так розказати історію. Перед тим розказували історію про те, що от першодрукар Іван Фьодоров поєднує простір усіх українсько-російських білоруських земель, друкуючи на всій території, і там маючи одна та сама історія про одного того ж самої людини, ми говоримо Іван Федорович, тому що він син Федора, він сам так про себе пише, тобто ми даємо йому українське по батькові. А відповідно, росіяни додають йому російський варіант
рускості.
Цього, да, якоїсь такої. Хоча ну, вони його не взлюбили, йому довелося тікати, шукати допомоги. Ну,
навряд чи ти захочеш поїхати до Львова, так, якщо тобі буде комфортно у просторі та у місті.
Так, ну тобто він не просто перемістився і такий, о, відкрию тут друкарня. Йому треба було величезне сприяння, фінансові інвестиції. Для того, щоб це все організувати. Це закупівля паперу, це закупівля шрифтів, це виливання нових шрифтів. Шрифти Федоровича відрізняються. Це виготовлення прикрас, які також треба було вилити, виготовити. Це замовляється в ювелірів, вони спеціалізуються на цьому. Треба було величезну кількість цих матеріалів, друкарських верстатів, і треба було безпосереднє місце. Тобто налагодити зв'язку з місцевими князями, які можуть інвестувати в цей проєкт гроші, він це зробив. Він знайшов. Далі його фінансував князь Острозький, він перемістився в Острог. Тому що книгодрукування – це затратно. Потім воно відіб'ється.
Яка мотивація, до речі, була у тих, кого ми зараз називаємо інвесторами, бізнесменами?
Прославлення своє. В більшості випадків їм є присвята на початку книги чи в кінці книги про те, що вони це зробили. Зокрема, присвята князю Острозькому присутня з його гербом і панегіричним віршем, тобто оспівувальним віршем, про те, що він це зробив. Він наскільки важливий і наскільки авторитетний, що він може це собі дозволити. Це зберігання пам'яті. Більшості книг, які є, оце колекціонування чи дарування книжок, це про пам'ять також. Подарувати книжку церкві, подарувати книжку університету, подарувати книжку комусь, це означає також зберегти свою пам'ять, вписати себе в ту книгу. Інколи вписувалися цілими поколіннями і цілими генераціями. Інколи заповідали, що книжку, яку я там подарував цій церкві, заповідаю моїм дітям далі в належному стані дотримуватися. Тобто переоправляти, перешивати і так далі. Це було вкладення в пам'ять. Великою мірою, в свою пам'ять і так далі.
Про пам'ять.
Так.
Ви згадали покоління та генерації. На ваш погляд, про яку важливу частину спадщини або історичної пам'яті вам би хотілося, щоб знав, ну пафосно звучить, так кожен українець, ну, принаймні так, щоб базове знання було. Від сяну до дону, від сходу до заходу.
Це прекрасне питання. У нас є такі
Нарешті, я тільки чув, що складні питання сьогодні. Дякую, Олександре. Наприкінці розмови я почув, що є прекрасне питання. Все, его ви моє помацали трішки.
Так, є артефакти, які нам дуже відомі, які ми знаємо про них назву. Це номер один у списку. Наприклад, Остромирове Євангеліє, припустимо, 11 століття, воно зберігається в Москві, тому така історія теж у нього цікава. Ми хоча б чули його назву. Пересопницьке Євангеліє, на ньому присягають президенти. От всі ці факти знають, на цьому все закінчується, але так. Нехай буде. Кобзар Шевченка.
Свята книга.
Свята книга. Всі це розуміють теж прекрасно. Чи там перший друк Івана Федоровича, буквар або апостол. Пропустимо. Можемо додати ще якісь книжки, які стали культовими не так давно, але вони скоріше сприймаються як текст. До чого я веду? Є книга «Артефакт», є книжка
«Текст». Під ці критерії книги Андрія Кокотюха підходять.
Ну, мега популярні, але...
Але просто можемо завершити на «але».
Там невідома трикрапка. Припустимо, нам пересопниця не цікава як текст. Нам не цікаво читати, що там з українськістю, чи що там з Євангелією. Це теж частина Біблії, чотири виклади від чотирьох євангелістів. Нам цікаво, що на ній присягає президент вірності народу України, що він кладе на неї руку.
Символ.
Символ. Тобто вона є артефактом, вона є об'єктом і все. Натомість кобзар Шевченка ми уявляємо як набір текстів Шевченка, причому повне зібрання, але не уявляємо його як артефакт у кобзаря 1840 року. Ми навряд чи хтось з українців пересічних назве, скільки поезії було в першому кобзарі, чи в якому місті він виданий в 1840 році. І це був Санкт-Петербург, і там було 8 поезій. І вона відкривалася не тою поезією, якою ми зараз відкриваємо кобзар. Вона виглядала зовсім по-іншому, і це інший артефакт. Тобто, навіть говорячи про щось таке банальне, Енеїда Котляревського, перша книжка, там, яка надрукована українською мовою, видана, і ми вважаємо з нею початком там української літератури. Чи були експерименти до, скажімо, Котляревського в переспіві класичної римської літератури новою українською мовою? Були. Чи була вона такою важливою? Це оця літературна дискусія навколо тексту трошки відрізняється від історичної дискусії навколо артефакту. Бо ми, ну там я як історик, зважаю, що Котляревський не став мегапопулярним одразу, як надрукував 1798 року книжку. Це не були всі частини, це були перші експерименти його. Таких експериментів було багато. І лише там протягом першої третини 19 століття ця книжка закріпилася за собою таке ключове місце, що вона там буде. Чи так само кобзар Шевченка. Чи, можливо, якась інша його поезія, як книжка, яка от вийшла там, «Гайдамак», наприклад, вона більш важлива для Шевченка, чи для української нації, чи вихід цієї книжки, як окремої книжки, важливіше буде, ніж вихід просто кобзаря в тому вигляді, який ми його уявляємо.
Знаєте, чому я люблю спілкуватись з науковцями та вченими? Тому що ви можете протягом 40 хвилин бесіди відповідати насправді на перше питання – чим займаються медієвісти, давши ту відповідь, коли, здається, стало зрозуміло кожному. Олександре, наостанок, ви багато спілкуєтеся зі студентами?
Так.
Мені здається, що кожному поколінню хочеться завжди бути ближче до молоді, особливо чим старше ти стаєш. Саме тому на завершення хотів спитати, чому вони вас навчили, ваші студенти, останнім часом? Останнім, наприклад, візьмемо календарний період січень-березень.
Січень-березень. Не знаю, чому вони мене навчили. Це ще в процесі осмислення трошки пізніше прийде, але загалом говорити з ними. Те, що, ну, принаймні, я вчуся зі своїми студентами, вміти з ними спілкуватися. Бо нове покоління потребує нових слів чи нових контекстів, які відмінні від мого покоління навіть. Хоча це не, ну, між нами там різниця 10-15 років.
І... Це прірва вже. Це вже так, дуже багато. Так, це пастка, коли ти думаєш, що це небагато. No.
Так, з розвитком сучасних технологій, там те, що було, те, що ми вже говорили.
Те, що ми говоримо, говоримо в голос сучасні технології, це вже нас видає.
Так, там скролінг чи ще чогось.
Крінж.
Так, це вже нашого покоління слово, це так? Навіть не їхнього.
Сорі,
бачте. Уже уже набагато кудись далі пішло. Це дає можливість знаходити оці нові контексти для дуже старих об'єктів.
Саме це ми сьогодні ми займалися, друзі. Так. Ми знаходили нові контексти, розповідаючи про апостол 1574 року з паном Олександром Охріменко. Пане Олександре, дякую за цю бесіду. Вона пролетіла.
Дякую вам.